15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ჩვენ ვართ ყოველ სამუშაო დღეს ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მედია პოლიტიკა, სიტყვიერი ბეჭდითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ, ასე ქვია ჟურნალისტ გოგი თუშმალიშვილის წიგნს, რომელიც გამოცემლობა პეგასის ახალი წიგნი გახლავთ, ანტიკური ათენისა და რომის ორატორებით იწყებს ავტორი თავის წიგნს. საბეჭდ მანქანაზე გადადის, ბეჭდვაზე გადადის, რადიო მაუწყებლობაზე და ტელევიზიაზე ცხადია, მერე კი ინტერნეტის გლობალურ ქსელებზე საუბრობს. საუბრობს და მსჯელობს კინოსა და ტელევიზიაზეც და კინოსა და ცენზურაზეც. გოგი დღეს თავად გვიამბობს ამ წიგნის შესახებ. წიგნი აქ გვაქვს და მას დრო და დრო გადავფუცლავთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Going out tonight, we could go to yours, you could come to mine. I got no money for the pub, no. Could probably scrape enough for the bus, though, yeah. And while that time, I'll be alive. Four bottles down my neck and I'm feeding fine. So let's hear it for the good times. Let's hear it for the good times. And counting our blessings. But it don't take us too long. Cause our lives ain't like a movie of a Katy Perry song. Been counting our blessings, cause we got friends to lean on. Got no money in our pockets, we're too busy getting drunk. We're counting up, just counting our blessings. Just counting up, just counting our blessings. I really hate to kill the vibe, but who's going to the shop? We could use supplies. I'm busy playing FIFA. You won't know I'm gonna beat ya. And what a time to be alive. At Freddy's and the drunk on Spotify. So let's hear it for the good times. Let's hear it for the good times. Been counting our blessings, but it don't take us too long. Cause our lives in like a movie of a Katy Perry song. Been counting our blessings, cause we got friends to lean on. Got no money in our pockets, we're too busy getting drunk. We're counting up. And when the night is over, lay your head upon my shoulders. Glad I'm coming down with you, cause now right here. Been counting our blessings, cause our lives ain't like a movie of a Katy Perry song. Been counting our blessings, oh, cause we got friends to lean on. Got no money in our pockets, we're too busy getting.
Come
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმარი გოგი თუშმანიშვილი უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. გაგახსენებთ, რომ გამოცემლობა პეგასის ახალ წიგნზე საუბრობთ ჩვენ და გოგის ახალ წიგნზე მედია პოლიტიკა სიტყვიერი ბეჭდი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ. პირველ რიგში ეს აინტერესებს ხოლმე რადიომსმენელს, შეიძლება თუ არა ამ წიგნის ყიდვა.
წიგნის ყიდვა შეიძლება, არის ბიბლიაში, არის პარნაში, რამდენადაც მე ვიცი, თუმცა ვაკის პარნაში ვიყავი რამდენიმე დღის წინ და ორი ცალი ქონდა უსულო და აღარ არის და იმედია თავიდან შეიტანენ.
კი.
ალბათ მე მგონი იმედია ყველგან სადაც.
ხო, ეს შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ რეკლამას უწევთ, ასე თქვა ჩვენს კოლეგებს ვეუბნებით პირველ რიგში ჟურნალისტებს, რომ ეს მათთვის არის შეიძლება ითქვა სახელმძღვანელო, არა მარტო ჟურნალისტებს, არამედ მომავალ ჟურნალისტებს პირველ რიგში, სტუდენტებს და არა მარტო ჟურნალისტებს. მე პირადად ვკითხულობ, კურსი მაქვს გოგის უთხარი უკვე ილიას უნივერსიტეტში ცენზურა კინოში და ძალიან გამომადგა უკვე ეს წიგნი, რადგანაც უშუალოდ არის დაკავშირებული სწორედ იმ თემასთან, ცენზურა კინოსთან და გოგის წიგნშიც კინოს ძალიან დიდი ადგილი ეთმობა, კინოს როგორც სწორედ გამოსახულებითი კომუნიკაციის ერთ-ერთ საშუალებას, როგორც მე ვხვდები, და ცენზურას, რაც თავარია, იმიტომ რომ ესეც შეიძლება
ერთ-ერთი გმირი ამ წიგნის პოლიტიკური კომუნიკაცია, ბეჭვითი მედია, გამოსახულებითი, ელექტრონული.
ხო, აი როგორც კი შეიძლება ითქვას, გაჩნდა მედია, გაჩნდა ცენზურაც და ბევრს უკურის ხოლმე, რომ პლატონის ციტატები რომ უყვავს, ბევრს გონია რომ ეს ავტორი ამ ციტატისა არის არა პლატონი, არამედ ვიღაც იდეოლოგი სტალინური ეპოქისა ან მოგვიანებით.
ცენზურა გაჩნდა თავისთავად, ალბათ უფრო მაშინ, როდესაც გაჩნდა ბეჭვითი მედია, იმიტომ რომ ამ რაღაცა უცხოს წინაშე შიში ბუნებრივი არ არსებობდა.
მაგრამ საბერძნეთშიც აგე პლატონი ლაპარაკობდა, რომ
საბერძნეთში მაშინ გავისმენოთ მილტონის არეოპაგიტიკა, სადაც მილტონი ამბობს, რომ საბერძნეთში ნადგურდებოდა გარკვეული წიგნები მას შემდეგ, რაც ის გამოიცემოდა და არა მანამდე. ვინაიდან ის ამბობს, რომ ესე იგი წიგნის განადგურება არის თვით აზროვნების განადგურება. და შესაბამისად თავიდან უნდა მივცეთ საშუალება ავტორს, რომ ის გამოაქვეყნოს და მერე.
მილტონი იყო ფაქტურად, თუ არ ვცდები, პირველი ადამიანი, რომელმაც თეორიული გააზრება სცადა ცენზურის და ბეჭდვის, ხო?
ხო, მან მიმართა პარლამენტს, სადაც ასე ვთქვათ, თავისი ხედვა მიაწოდა იმ დროინდელ პარლამენტარებს, თუ რატომ არ შეიძლება, რომ ესა თუ ის ნაწარმოები ექვემდებარებოდა ცენზურას. და ნუ ეხა დღეს მიიჩნევა მილტონის ეს ტექსტი როგორც აი თავისუფალი სიტყვის მონუმენტი.
კი, კი. და სხვა შორის მარქსაც აქვს, მარქსი, ახალგაზრდა მარქსი ასევე იბრძოდა ცენზურის წინააღმდეგ და მილტონს ეკუთვნოდა.
ხო, იმიტომ ეხა მარქსს თავისი გამოცემა ჰქონდა.
ხო,
რაინიში საიტუნგი, სადაც ავითარებდა თავის მეცნიერული სოციალიზმის ადრინდელ, ასე ვთქვათ, ფორმას თუ ვარიანტს. შეზომით მაგა ძალიან კარგად იცოდა თუ რა არის ცენზურა და
მაგრამ ეს წიგნი მაინც არ არის ცენზურაზე.
ეს არის ცენზურაზე, ფლიანობაში, ეს არის ფლიანობაში. ეს არის კომუნიკაციების ისტორია, პოლიტიკური კომუნიკაციების ისტორია. მე დავეყდები მაკლუენის თეორიას, რომელიც ამბობს, რომ როგორც თვითონ ამბობდა, რომ ესე იგი, როდესაც გუტენბერგის გალაქტიკა, ანუ ბეჭდვითი მედია შეცვალა მარკონის თანავარსკვლავედმა, ანუ ელექტრონულმა მედიამ, მანამდე კიდე არსებობდა ასევე, თქვათ, ნუ რასაც ის უწოდებს მედიას, ეს არის ორატორული ხელოვნება, ხო? თუ წარმოვიდგენთ, რომ ანტიკურ სამყაროში, მაგალითად ათენის დემოკრატი, პირდაპირ დემოკრატიის დროს, ან რომის რესპუბლიკური წყობის დროს იყო არჩევნები, ხალხს მათ ჰქონდათ პარლამენტები, ფორუმი რომში, აგორა, ანუ უფრო პიქსი ალბათ ათენში, და იქ ხალხს ირჩევდნენ. და რა მონაცემი, თუ არ არსებობდა მედია საშუალება, ხო, რაღაცნაირად ხო უნდა კანდიდატს ასე დავარქვა დღევანდელი გაგებით წარედგინა თავისთავად, არა? და ზუსტად აი ეს ტექნიკა, ორატორული ტექნიკა იყო ის მედიუმი მაკლუენის აზრით, რასაც შეიძლება უწოდოთ მართლაც მედიუმი. ამიტომ ის სამ ეპოქას გამოყოფს ესე. ანტიკური ხანა, ანუ ორატორული ხელოვნება, შემდეგ ბეჭდვითი მედია და ელექტრონული, ნუ რადიო, ტელევიზია და ასე.
ორატორულ ხელოვნებაზე რო შევჩერდეთ, მაშინაც შემუშავდა რაღაცა ტექნიკა, შეიძლება ხო ასე ითქვას, ორატორის როდის გააკეთებს პაუზებს, როდის გააკეთებს, რაზე გააკეთებს აქცენტებს.
კი, ესეთი სანახაობრივი მხარეც ამას თანაზდებდა, რა თქმა უნდა. თეატრალური მხარე, მაგრამ იყო ნუ წყობა სიტყვის წყობის ტექნიკა იმ ხრივ რო ყველაფერს ჰქონდა თავისი ადგილი და თავის დრო, ხო?
კი, და რა რა სიტუალისტინებდნენ? ანუ იყო თუ არა ეს მანიპულაციის პირველი შეიძლება ასე
თქვა? აუცილებლად იყო, ეს იყო პროპაგანდა, მაგრამ ეხლა რას უწოდებთ ჩვენ, ხო? ეხლა მაგალითად იგივე დემოსთენეს ფილიპიკები არის პროპაგანდა დამპყრობლის წინაშე წინააღმდეგ მიმართული არა? იმიტომ რომ რასაც ამბობდა დემოსთენე ფილიპიკებში, რომ ჩვენ ესე იგი თუ დავუთმეთ, არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ფილიპე მეორე მაკედონელი ალექსანდრეს მამა არის რაღაც უძლეველი პიროვნება. კაც ღმერთი, ხო? ჩვენ ის უნდა განვიხილოთ, როგორც ჩვეულებრივი მოკვდავი. აი ამაზე აგებს თავის პროპაგანდას, რომ ესე იგი რაღაც აქტიური ქმედება არის საჭირო, რომ არ დავთმოთ ჩვენი დემოკრატიული წყობა, ჩვენი პოლიტიკური სისტემა. და ასე შემდეგ.
ხო და აი აქ პირველი წინააღმდეგობა უკვე მაშინ ჩდება, როცა დღეს გვეუბნებიან და ვამბობთ, რომ ჟურნალისტიკა ეს არის ინფორმაციის მიწოდება, ეს არის ფაქტების მიწოდება, საზოგადოება მოითხოვს მედიისგან, რომ ის იყოს ობიექტური, ამ სიტყვას ხშირად იმეორებენ ხოლმე, და ამ დროს საქმე გვაქვს უძველეს ფორმასთან მანიპულაციის.
Ну, то воцодебт, ха исе ту
Сари товари тема, შეიძლება ასე იყოს, товари проблема медиის.
Демостенეს მაგალითი, ციცერონის მაგალითი, ასევე ციცერონი, რომელიც თავისი საარჩევნო კამპანიაში შეგვიძლია ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ 63 წელს ჩვენ ძველი წელთაღრიცხვით ის აირჩიეს კონსულად და მას ჰქონდა მთელი პროგრამა, რომელიც დაუწერა სხვათაშორის მისმა ძმამ კვინტუსმა. და რომელიც შეიცავდა, აი დღევანდელი პოლიტექნოლოგებიც ამას ამბობენ, ახლა მე წამიკითხავს მაგალითად ანალიზი კვინტუსის საარჩევნო რაღაცათი თეორიების, რომ ყველა იმ ელემენტს შეიცავს, რაც არის დღეს, რასაც ხმარობენ დღევანდელი პოლიტექნოლოგები, ხო? ის თქვათ self confidence, ხო, ანუ თავის ძალების წმენა, შემდეგ მეტოქისადმი მიმართული რაღაცა კრიტიკული აზრები თუ რასაც დღეს ჩვენ შავპიარს უწოდებთ, დაპირებების გაცემა სხვათაშორის, იმიტომ რომ კვინტუსი ამბობს, რომ ჯობს შენ დაპირდე ამომრჩეველს, ეგრეთ წოდებულ ამომრჩეველს, ხო? ვიდრე თავიდანვე უარი უთხრა, იმიტომ რომ თქვათ ადამიანს უყვარს, როდესაც რაღაც სასიამოვნო
შეგვიძლია,
ხო, აიმედებენ, რა თქმა უნდა. და ასე შემდეგ, ეს არსებობდა უკვე მაშინ. აი ასეთი მიდგომა პოლიტიკისადმი. Ну, მე რა თქმა უნდა, გაცილებით მასშტაბური გახდა ეს ყველაფერი, როცა გუტენბერგმა თავის საბეჭდი მანქანა გამოიგონა. შემდეგ ელექტრონული მედიის პირობებში, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო გაიზარდა მასშტაბი და მაგრამ შეიცვალა კომუნიკაციების ფორმაც. აი რასაც ამბობს მაკლუენი, რომ თვით მედიუმია გზავნილი. Medium is a message. ანუ თითოეულ მედია საშუალებას, ნუ მედიუმს ასე დავარქვათ, აქვს თავისი საკუთარი მახასიათებლები, რომლებიც განაპირობებენ გზავნილის წარმატებულობას. არა იმდენად შინაარსი, არამედ თვით აი ეს მონაცემები, რაც აქვს ამა თუ იმ მედიუმს, ხო? აი მაგალითად ამბობს, რომ ბეჭდვითი მედია, ბეჭდვითი მედიის საშუალებით მიწოდებული გზავნილი აღიქმება უფრო ინტელექტუალურად, რაციონალურად, ვიდრე ელექტრონული მედიუმით მოსმენილი გზავნილი, რომელიც უკავშირდება გზავნილის გამგზავნის მეობას. და ამიტომ აფექტური მხარე აქვს ისეთი, ხო? ნაკლებად რაციონალური, უფრო ესე იგი გულით იღებ ამ მესეჯს და არა ტვინით.
მაგრამ ბეჭდვითი მედიასაც აქვს თავისი მეობა, ასე ვთქვათ, აი გარდიანი ვიცით, რომ სხვას დაწერს, ფიგარო სხვას დაწერს, მონდი სხვას დაწერს.
ანუ ეს სხვას დაწერს ახლა ეს უკვე პოლიტიკურ მიმდინარეობებზეა და ვთქვათ ასე.
და რა უკვე ობიექტურ მედიას?
აი ხე ისეთ რაღაცას მეკითხები არის, ეხლა არ
ვიცი. არა, რატო გეკითხები? იმიტომ რომ აი ეს манипуляციის ხაზი შენ ციგნში ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავიდანვე, თუ ლაპარაკობთ მედიაზე როგორც კომუნიკაციის საშუალებაზე, სულ მუდმივად საუბრობთ ამავე დროს идеოლოგიურ თუ პოლიტიკურ манипуляციაზე.
ხო, მაგრამ მაინც აქცენტები სხვანაირად მაქვს, უფრო პროპაგანდა იმ თვალსაზრისით, თუ როგორ წარადგენს ესა თუ ეს პოლიტიკოსი თავის მეუბას, ხო? თავის პროგრამას და როგორ ცდილობს რომ მოაწონოს თავი, ნო ნაპოლეონის მაგალითი.
კი.
თუნდაც როდესაც ის ჯერ სრულიად ახალგაზრდა 24 წლის ასაკში უკვე იყო ეს ეგრეთ წოდებული იტალიის არმიის მეთაური და ის უკვე ფიქრობდა თავის იმიზზე, ანუ უფრო შორს იყურებოდა ვიდრე როგორც დაუშვათ რიგითი სამხედრო, ხო, თუნდაც გენერალი. შესაბამისად ის უკვე მაშინ ბეჭდავდა გაზეთს, რომელსაც ასევე ერქვა იტალიაში მებრძოლი არმიის კურიერი და იქ ხოთბას ასხამდნენ მის ასე ვთქვათ თვისებებს, რომ როგორი გენიალური მხედართავარია, მაგრამ ასევე იქ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ის არის ხალხის წიაღიდან წამოსული ადამიანი და არის ძალიან ახლოს თავის ჯარისკაცებთან, ხო, აი ეგეთ კეისრისეული სიახლოვე აქვს ჯარისკაცებთან, რაც იყო მნიშვნელოვანი. ეს პოლიტიკური მომენტი იყო უკვე, ის ფიქრობდა სხვა რაღაცას, ხო, რომ შემდეგ ეს როგორ გამოადგებოდა. მაგრამ საქმე ის იყო, რომ ვინაიდან იმდროინდელ საფრანგეთში მოსახლეობის 9%-ზე მეტი იყო წერაკითხვის უცოდინარი, ესეთი ტიპის კომუნიკაცია არ კმაროდა ბეჭდვითი, საჭირო იყო გამოსახულებითიც. ამიტომ ნაშოვნა ნაპოლეონი სთავაზობს ერთ-ერთ საუკეთესო პორტრეტის იმ დროისა, ვინც იყო ანდრეა პიანი, მილანელი მხატვარი, რომ გააკეთოს გარეკანი ამ თავისი ჟურნალისტური გაზეთის. აპიანი ხატავს ქალღმერთ მინერვას, სიბზნისა და სიმამაცის და ასე შემდეგ ქალღმერთი, მთელი ატრიბუტიკით, იქ ნუ ფარი, ხმალი, იქ გრიფონი ერთხარეს, ლომი მეორე მხარეს, რაღაცა იქ სავარდელში ზის მუხის ფოთოლი, რაც არის სიბზნის სიმბოლო. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მინერვას აქ ნაპოლეონ ბონაპარტის სახის ნაკვთები. ანუ ესეც უკვე არის ვიზუალური კომუნიკაცია.
ეს მან არ მოიგონა ანტიკური ეპოქიდან აიღო, ხო, აგე წიგნის ყდა ავიღოთ.
ეს არის, ეგ არის ზუსტად წიგნის ყდაზე გამოსახული.
წიგნის ყდა და აი ამ სკულპტურის ისტორია, ვიცით ჩვენ, რომ იწება ჯერ კიდევ ძველი საბერძნეთიდან, როდესაც საფუთი ხელოვნება ემსახურება.
კი ბატონო, და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მაშინ უკვე ვიზუალურ პროპაგანდას. ის ქანდაკებები, რაც იყო ჯერ კიდევ ანტიკურ საბერძნეთში და შემდეგ რომში განსაკუთრებით, ხო, პრიმაპორტაში მაგალითად აღმოჩენილი ოქტავიანეს ქანდაკება, ან არაპასისი არის ძალიან საინტერესო, არაპასისის ტაძარი, სადაც არის გამოსახული საბრძოლო სცენები თავისთავად, მაგრამ იქ არის ესეთი მომენტი, არის ბავშვების ფიგურები, რომლების დღევანდელი ისტორიკოსების აზრით მათი ჩაცმულობიდან გამომდინარე იყვნენ არარომაული წარმოშობის. ესე იგი, რა იგულისხმება, რომ მშობლები აგზავნიდნენ რომში ბავშვებს გასანათლებლად, ვინაიდან რომი იყო სამყაროს ცენტრი. აი ეს იდეა, რა თქმა უნდა, პროპაგანდისტულია, მონეტაც პროპაგანდისტული იყო, რომელიც ერთი მხრივ კრავდა ეკონომიკურად მთელი სივრცეს რომის იმპერიის, მაგრამ ამავე დროს ამ იმპერიის მოქალაქენი შორეულ თქვა პროვინციის ცხოვრებები აღმოაჩენდნენ თავიანთი იმპერატორის გამოსახულებას. ვინაიდან ესე მომენტე შუბლზე იყო ხოლმე პორტრეტი იმპერატორის, უკანა მხარეს იყო ხოლმე ან ქალღმერთის, ან რომელიმე ღმერთის გამოსახულება და ეს ასოცირდებოდა ზუსტად მართველ იმპერატორთან. ესეც პროპაგანდისტული მომენტია.
ანუ ეს მაშინ მოძრავი გამოსახულება ჯერ არ იყო და მოძრავი გამოსახულება მზადდება, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? რომ აშკარად აი დეფიციტი არის მოძრავი გამოსახულების და იგრძნობა, რომ აი ეხლა მან
მოძრავი გამოსახულება შერას ეძახი.
მოძრავ გამოსახულებას ვეძახი კინოს და მეორე
ტელევიზიას. კინოს, მაგრამ აი ნახე, იყო უამრავი ქორეოგრაფიული ესეთი წარმოდგენები, ხო, იგივე ეს გლადიატორების ბრძოლები ან ეტლებით რბოლები და ასე შემდეგ, ხო? რაც ემსახურებოდა ასევე პროპაგანდისტულ მიზნებს, ვინაიდან
ასე უნდა,
ხო, თეატრი იყო, რა თქმა უნდა, და იყო, ნუ აი ესე იგი აჩვენებდა სიდიადეს მართველის და მთლიანად დაუშვათ იმ წყობის, რომელიც იყო.
კი, მაგრამ როცა გაჩნდა კინო, ну, დავარქვა თამას მოძრავი გამოსახულება ტელევიზიამდე, მაშინ ჯერ პირველ წლებში არავინ არ ლაპარაკობდა იმაზე, რომ შეიძლება ეს ატრაქციონი გამოვიყენოთ როგორც მედია კომუნიკაციის საშუალება, ხო? აი როდიდან დაიწყო?
მე მგონი
10-იანი წლების
10-იანი წლებიდან ჰოლივუდი უკვე იქ იყო
პროპაგანდა დაიწყო.
ალბათ მე მგონი, იმიტომ რომ აი საერთოდ 10-იანი წლების მერი პიკფორდი, ჩარლი ჩაპლინის, დუგლას ფერბენქსის დროიდან უკვე იყო ეს მომენტი ამერიკული ოცნების პროპაგანდის, ხო, ცხოვრების სტილის. იქ ნუ მე როდესაც ვესტერნი წამოვიდა, კიდე სხვა მომენტი იყო, ეს იყო
მითოლოგიზაცია ამერიკის ისტორიის,
პროტესტანტული, თქვა,
კი, რა თქმა უნდა,
იდეოლოგიისთვის დამახასიათებელი ის ინდივიდუალისტური,
კი, რა თქმა
უნდა, მიდგომა, ხო? და ეს ყველაფერი აისახებოდა ეხა შედაგულისმო პიროვნულ პროპაგანდას, ხო, ან ამა თუ იმ წყობის პროპაგანდას, ალბათ საბჭოთა კავშირი შეიძლება, იმიტომ რომ დღეს რასაც ვეძახვით რბილ ძალას, ეს იყო ზუსტად აი ეს 20-იანი წლების საბჭოთა კინო. ეიზენშტეინი, კულეშოვი, პუდოკინი და ასე შემდეგ.
რომელიც ამბობდა, რომ კინო უნდა გადაუაროს როგორც ტრაქტორმა ადამიანის ფსიქიკას.
საოცრად წარმატებული იყო, ჩვენ ვიცით, ევროპაში, გერმანიაში მაგალითად გერმანელი იმპრესიონისტების თქვა შტაგონების წყარო იყო
ექსპრესიონისტების
უკაცრავად იმდროინდელი რუსული კინო ასევე იტალიაში ხო ისეთი ხალხი როგორც თქვა თეორეტიკოსები ლუიჯი კიარინი და უმბერტო ბარბარო რომელსაც ბიზგი მიცეს თითქოს ნეორეალიზმ შემდეგ არა თქვა თეორიული რაღაც კვლევები ჰქონდათ ისინი იყვნენ პროპაგანდისტები საბჭოთა კინოში ამიტომ იმ დროისთვის ეს ნამდვილად იყო რბილი ძალა საბჭოთა თქვათ წყობისთვის არა თავის რაღაც რევოლუციური იდეების ექსპანსიის და ასე შემდეგ ასე შემდეგ სხვა ამბავია რომ თვითონ საბჭოთა კავშირში ეს არ მუშაობდა რთული გასაგები იყო რიგითი საბჭოთა მოქალაქისთვის ანუ ის რაც მოწონდათ თქვათ ბერლინში ან რომში ვინაიდან იქ თქვათ პოლიტიკური კულტურაც უფრო მაღალი იყო და ახმის ამ ყველაფრის ეს არ მუშაობდა თვითონ საბჭოთა კავშირში არა
განსაკუთრებით ლენინი ამბობდა რომ ყველაზე მეტად
ყველაზე საჭიროა ყველაზე ხალხ ლონჩარსკის რო უთხრა რომ არის უმთავრესია ხელოვნება ეს იმას არ ნიშნავს რომ დაუშვათ კინო უფრო უყვარდა ლენინს ვიდრე
ეთქვებით
რომ მუსიკა უყვარდა ბეთჰოვენი ხო
რა თქმა უნდა ხედავდა
მაგრამ მანიცოდა რომ პროპაგანდისტვის აი როგორ მომენტია ეხა შილად დაუშვათ რომ როდესაც ლაპარაკია იმაზე რომ როდესაც მოთოკეს ეგრეთ წოდებული ფორმალიზმი საბჭოთა რეჟისორების აკლაპარაკე იმაზე რომ ბოლშევიკებს ჰქონდათ პრიმიტიული გემონება და ესეთივე პრიმიტიული კინო უნდოდათ. ეს არ არის სწორი ჩემი აზრით. აქ არის ბევრი უფრო ღრმა მიზეზი პოლიტიკური. მაგალითად ის რომ ეხა ჩვენ ვიცით რომ ძალიან მალე ამ ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ ბოლშევიკებმა ჩაატარეს არჩევნები. რუსეთში ჩაატარეს სრულიად დემოკრატიული არჩევნები იქ შედეგების გაყალბებების გარეშე და ამ არჩევნებმა განახა ესეთი რაღაცა ხე რატო ჩაატარეს ნუ ალბათ იმიტომ რომ ლეგიტიმიზაცია ჭირდებოდა და შემდეგ შედეგებმა განახა ესეთი რაღაცა რომ ქალაქად ჰქონდათ მყარი პოზიციები ბოლშევიკებს თქო მოსკოვში პეტროგრადში დიდ ქალაქებში გამოიმარჯვეს მაგრამ ქალაქ გარე დასახლებებში ხო ნუ სოფლად ესერემა აიღეს ორჯერ უფრო მეტი ხმა. ეს რას ნიშნავდა, რომ საჭირო იყო სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის მობრუნება. პროპაგანდა იქ. ამისთვის არსებობდა ორი ინსტრუმენტი ჩემი აზრით, ეს იყო რადიო და ეს იყო კინო. ბეშმეთი ვერ იმუშავებდა, მინდა გაუნათლებელი იყო
მასში. ხო, წერაკითხვა არის ცოტა. გოგი, უნდა გაგაცხვეტინო. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
Harder to climb.
გასაგებია რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი სტუმარია გოგი თუშმალიშვილი, ჟურნალისტი. საუბრობთ მის წიგნზე „მედია პოლიტიკა სიტყვიერი ბეჭდვითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ“ და გავჩერდით მეოცე საუკუნის ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ტოტალიტარულ სისტემაზე, ეს არის სტალინიზმი და ნაციზმი, რომლებიც თითქმის ერთნაირად იყენებდნენ მედიას манипуляციისთვის, შეიძლება ასე ითქვას, თითქმის, თუმცა რაღაც განსხვავებები იყო.
ხო, გავჩერდით იქ, რომ
ბოდიში
გავჩერდით იქ, რომ ეს აუცილებელი იყო ბოლშევიკებისთვის სწორი პროპაგანდის წარმოება, თიკად იგი სწორი პროპაგანდის წარმოებას სოფლად, ხო? შესაბამისად კინო იყო შესანიშნავი ინსტრუმენტი ამისთვის, მაგრამ კინო უნდა გამარტივებულიყო, რუსული კინო. ანუ რაღაცა, თქვა, ეგრეთ წოდებული ფორმალიზმისგან, რაღაცა მინიშნებებისგან, სიმბოლიზმისგან უნდა განთავისუფლებული და ყოფილი გამფთეთრო გასაგები რიგითი, თქვა, შეიძლება ყველაზე მარტივი აზროვნების ადამიანისთვის, რუსეთის მოქალაქისთვის, ხო? შესაბამისად ეს, თქვა, იზეშტენის და ციგავერტოვის ატრაქციონების მონტაჟი იქნებოდა გაუგებარი მათთვის. აი აქედან მოდის ეს პროცესი, რომელიც რატომღაც ხშირად იგულისხმება ხოლმე, რომ სტალინის დროს მოხდა აი ესეთი ზეწოლა იმ,
თუმცა უფრო ადრე
იმ რეჟისორებზე, რა თქმა უნდა, ეს მოდის ყველაფერი ლენინის დოქტრინისგან, რომელიც დაიწერა ჯერ კიდევ 1923 წელს, და რასაც კულტურული რევოლუცია ეწოდა. და შემდეგ უკვე დაგვირგვინდა ყველაფერი, რა თქმა უნდა, 34-ში რაპის, ანუ პროლეტარ მწერალთა ყრილობაზე, როდესაც გაფორმდა უკვე და მიიღეს სოციალიზმი როგორც უკვე დოქტრინა.
და ხმა შემოვიდა. ხმა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხმის შემოსვლა უკვე 30-იან წლებში, როდესაც უკვე შესაძლებელი არის.
ხმის შემოსვლა, ნუ ეს ალბათ
გლობალურად კი.
საერთოდ იგულისხმება, რომ მუნჯი კინო იყო უფრო ინტერნაციონალისტური და ხმოვანი, უფრო, თქვა,
უფრო შეჩაკეტილი თავის საზღვრებში, ხო, ენის საზღვრებში.
კი, რა თქმა უნდა. ნუ ხა ამ ფაქტორმაც იმუშავა თავისთავად, კი.
კი. და იმუშავა ისე, რომ დაიწყეს, შეიძლება მოხდა საოცარი რამ, სტალინი აგზავნის რეჟისორებს ჰოლივუდში სასწავლებლად, შეიძლება
სტალინი აგზავნის, ეს ხდება 1935 წელს, აგზავნის ბორის შუმიაცკის ხელმძღვანელობით, ვინც იყო
დელეგაციას,
გოსკინოს ხელმძღვანელი დელეგაციას. იქ ისინი მას ძალიან კარგად იღებენ, იქ მოწინავე რეჟისორები, კინგ ვიდორი, ლუის მალსტონი, მათ იღებენ. შარლი ჩაპლინი უჩვენებს თავის უკანასკნელ ფილმს იმ დროისთვის, რაც იყო თანამედროვე დროები, Modern Times. ჯერ კიდე დაუმთავრებელს, ესე იგი რამხელა პატევია უნდა წარმოვიდგინოთ, ხო? შემდეგ შუმიაცკი ბრუნდება
ახალი დროებით,
საბჭოთა კავშირში ახალი დროებით და იწყებს პროპაგანდას იმ იდეისა, რომ ესე იგი საბჭოთა კავშირში უნდა შეიქმნას საბჭოთა ჰოლივუდი. ყირიმში აპირებდნენ მერამდე
ფილმების
გაკეთებას,
თავიდან სოხუმზეც იყო ლაპარაკი
და უცებ რაღაცა იცვლება. ალბათ სტალინმა გადაწყვიტა, რომ არ არის ამის დრო. ქვეყნდება სტატიები შუმიაცკის წინააღმდეგ, რომ ესე იგი აპირებს მთლიანად საბჭოთა კინოს დანგრევას, პოლიტიზაციას, და შემდეგ მას ესე იგი ამხილებენ იმაში, რომ ის არის იაპონიისა და ინგლისის აგენტი და ასე შემდეგ, და დახვრიტავენ 38 წელს. ასე მთავრდება ეს საბჭოთა ჰოლივუდის
კეთილი და გვიანდელი პერიოდი, უკვე როდესაც ტელევიზია ხდება, შეიძლება ასე ითქვას, და როდესაც შენ აქ წიგში განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებ 56 წელზე, უნგრეთის ამბებზე და რა თქმა
უნდა ეს რადიოსთან მიმართებაში,
რადიო შემოდის და ტელევიზია ორივე. ნუ რადიო, ტელევიზია საინტერესოა ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ გერმანიაში, იმიტომ რომ ადამიანები ცხოვრობენ ერთ სისტემაში და სახლში, ტელევიზორში უყურებენ მეორე სისტემას.
თუ გულისხმობთ საერთაშორისო პროპაგანდას, ტელევიზია რა თქმა უნდა გაცილებით ნაკლებ როლს თამაშობდა, მაშინ არ იყო სატელიტური
პროპაგანდები
და რაღაცა რა. რადიო თამაშობდა ძალიან დიდ როლს და შეიძლება ითამაშა კიდევაც გადამწყვეტი როლი მთლიანობაში CBM-ის ისე დამთავრებაში, როგორც დამთავრდა CBM-ი, ხო? ტელევიზია ლოკალურად, ნუ ბერლინის
ამბებზე, მაგრამ ის მნიშვნელოვანი არის გერმანელ GDR-ის თუ.
ხო, მაგალითად, ნუ ცნობილია, რომ ეს ვალტერ ულბრიხტი, იმ დროინდელი ლიდერი, მოუწოდებდა ახალგაზრდა გერმანელ კომკავშირლებს
რო არ უყურონ
რომ არა თუ არ უყურონ ამძრავი ლოკნე სახურები უნდა დაიარა და ეს ანტენები იმიტომ რომ ჩვენი ესე იგი ერის მტერი სახურავებზე წამომდგარი ეს იყო ესე ფრაზა
სახში ყავს
აი რადიო გაგაცილებით რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო ქმედითი ინსტრუმენტი იყო ამ ხრევ
მიუხედავად იმისა რომ ახშობდნენ სიგნალი ძლიერდებოდა განსაკუთრებით რეიგანის დროს და ამ სიგნალმა თავისი როლი ითამაშა რა თქმა
უნდა ახშობდნენ გაჭირვებით პრობლემა ის იყო რომ ძალიან ზვირი უშდებოდათ
ხო
როგორც გამოითვალეს კი თქვა ერთი დღე დახშობის ჯდებოდა დაახლოებით იმდენივე რაც BBC-ის მთლიანად რუსული წელიწადის განმავლობაში რუსული რედაქციის შენახვა ზვირი უშდებოდათ მაინც ვრცელდებოდა ინფორმაცია და საბოლოო ჯამში წაგებულში დარჩა ვერ უმკლავდებოდა ვერ უპირისპირდებოდნენ სათანადოდ საბჭოთები აი იმ პროპაგანდას რომელიც მოდიოდა
კეთილი და მივედით უკვე ინტერნეტ კომუნიკაციებამდე და ვიცით რომ ახლა ეს არის სერიოზული გამოწვევა მსოფლიოსთვის დღეს ინტერნეტი ის კი არა უკვე ლაპარაკი იმაზე რომ ევროპაც კი ამბობს იმაზე რომ უფრო უნდა გამკაცრდეს შეიძლება ასე ითქვას ნუ პირდაპირ არის ლაპარაკი ცენზურაზე ხო
შეიძლება
ეს სიტყვა არ მოწონდეს
ისე რომ მიუბრუნდეთ მაკლუენის თეორიას ამ სამი ეპოქისა ხო კომუნიკაციების ისტორიაში მე ვიტყოდ ეს ცალსახად არის მეოთხე ეპოქა იმიტომ რომ ინტერნეტი უკვე განსაზღვრავს პოლიტიკურ პროცესებს ინტერნეტის წყალობით უკვე იგებენ არჩევნებს ტრამპის მაგალითი სრულებით დარწმუნებული ვარ რომ არა თქვა
მათ შორის ფეიკები
სოციალური
ფეიკი რო ქვია
ნუ ძირითადად ფეიკი არის მაქსიმალურად გამარტივებულია პოლიტიკური გზავნილი რომელიც ტრიალებს ამ სოციალურ ქსელებში აი მაგალითისთვის ვიცით რომ ეს მეინსტრიმული ეგრესიული მედია, მსხვილი მედია საშუალებები იგნორირებდნენ ტრამპს საწყის ეტაპზე. ნუ ცდილობდნენ რომ არ მიიქცეთ მისთვის ყურადღება, ვინაიდან ეს მიზოგინური განცხადებები და რასისტული და ასე შემდეგ. მაგრამ რა შეობდა ტრამპი? შეაგდებდა მაგალითად Twitter-ში განცხადებას, რომ აი თქვა Hillary in jail, ხო? Hillary ციხეში. ამას გადატვიტავდა არ ვიცი 100,000-ობით ადამიანი. შეიძლება იქნებოდა მოვლენა, რასაც გვერდს ვერაულიდა უკვე ეს ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმული მედია, ხო? და იძულებული იყვნენ ისევ მისულიყვნენ ტრამპთან კომენტარისთვის. და ამხრივ ხდებოდა მისი კანდიდატურის ლეგალიზება, შეიძლება ითქვას, ისევ ყურადღების ცენტრი რჩებოდა და ეს მომენტი იყო. ანუ ხედავთ მაქსიმალურ გამარტივებას პოლიტიკური გზავნილისა. ინტერნეტის მეშვეობით. ეს არის ცალსახად. ისევ ესე ის თეორია, რომ თვით მედიუმი განსაზღვრავს, თქვა, პოლიტიკური გზავნილის ტონალობას დასტურდება, რა?
და შესაბამისად მე მეინსტრიმული მედია პრობლემები უქმნება.
პრობლემები, ინფორმაცია იწყებს ცირკულირებას მისი გვერდის ავლით.
კი, მეტროში ხარ და იღებ ინფორმაციას.
რა თქმა უნდა და ესე იგი რაც იყო მისი უთავრესი ფუნქცია, ხო, ამ მეინსტრიმული მედიის, რომ ის იყო ეგრეთებული gatekeeper-ი, ანუ მოდარაჯე. ანუ განსაზღვრავდა იმას თუ რომელი ინფორმაცია არის ღირსი, თქო, მოხდეს საინფორმაციო საშუალებებში და გავრცელდეს და რომელი არ მოხდეს, ხო? ეს ფუნქცია უკვე დაკარგა, იმიტომ რომ ისე დასტრიალებს ინფორმაცია. ხო, თქო, პოპულისტი პოლიტიკოსების მიერ გახმოვანებული თუ მათი თანაშემწეების თუ იქნება პოლიტექნოლოგების თუ სხვის მიერ. აი ეს პრობლემა წარმოიშვა. რომელიც როგორ უნდა დაიძლიოს
ეს პრობლემა არის დემოკრატიისთვის თუ პრობლემა მედიისთვის რატომ არის ეს პრობლემა
გლობალურად სადღაც უფრო იმუშავა ამ თქვა ამ პრინციპმა სადღაც ნაკლებად საფრანგეთში არ იმუშავა როგორც ხედავთ
არ იმუშავა
საფრანგეთში არ იმუშავა ამერიკაში იმუშავა სხვა ქვეყნებში
იმუშავა ამერიკაში რომ იმუშავა შეიძლება ამიტომ არ იმუშავა საფრანგეთში ასეთი მოსაზრებაც არის
შეიძლება კი შეიძლება არა შეიძლება საფრანგეთში უკეთესი კანდიდატი იყო უფრო ღირსეული რომელმაც შეძლო პოპულისტი ლიდერის ამბავს
მაგრამ ეს არის შანსი რომ მედიის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალოს საზოგადოებაში საზოგადოება გახდეს უფრო მომთხოვნი ინფორმაციის მიმართ გადაამოწმოს და
დისტანცია სამისი მედი არ ვიცი
ну საზოგადოება ვითარდება აღე საფრანგეთის მაგალითიც ავიღეთ ხო და რომ მედია ვეღარ მოახერხოს ის მანიპულაცია რომელსაც აქამდე ახერხებდა ეს მოსაზრებაც არის და დრო სხვა გზა არ არის ხო სხვა გამოსავალი არ არის
შეიძლება რაღაც ციხური სიტუაცია არის შექმნილი
არის ციხური სიტუაცია და ეს ამ წიგს ჰეპი ენდით არ ამთავრებს ამიტომ
არ ამთავრებ უბრალოდ ვამბობ რომ აი მეოთხე რა დადგა და მე რა გველის აღარ ვიცი
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა გოგი კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიო მსმენელს რომ ჩვენ საუბრობდით აი ამ წიგნზე გოგი თუშმალიშვილის წიგნზე მედია სიტყვიერი ბეჭდი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ მედია პოლიტიკა ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა გოგის ვემშვიდობებით დიდი მადლობა
ილე თავდეთი ადგეს ხოდა წავალ ანანორსნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აღზევებული ეს ანანო
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნემელა მიღო.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მედია და მანიპულაციები, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმარი იყო ჟურნალისტი გოგი თუშმანიშვილი და ვისაუბრეთ გოგის ციკლზე მედია პოლიტიკა სიტყვიერი ბეჭდითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ. დიახ, კომუნიკაციების შესახებ წერს გოგი, მაგრამ როგორც ხედავთ ჩვენ უფრო აქცენტი მანიპულაციებზე გავაკეთეთ. კონფლიქტის სიტყვით იწყებაო, გვახსენებს ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური. Da სიტყვის გამტარი ხშირ შემთხვევაში მედიაო. უნდა დავეთანხმოთ მას. გოგა აფციაური გვიამბობს ქუთაისში გამართულ მედია ტრენინგზე, რომელშიც 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტი მონაწილეობდა. ჟურნალისტიკა და პატრიოტიზმი. ასე ქვია გოგა აფციაურის სიუჟეტს, რომელიც მაისის მიწურულს წელს ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა.
პასუხისმგებლობა, პროფესიონალიზმი, ემოციების გვერდით გადადება. ეს სიტყვები ყველაზე ხშირად ისმოდა ქუთაისში გამართულ მედია ტრენინგზე, რომელსაც 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტი ესწრებოდა. თეორიული კურსის გარდა მათ პრაქტიკული სავარჯიშოებიც გააკეთეს. გავიდნენ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში და რეპორტაჟები ერთად მოამზადეს. სომეხმა, აზერბაიჯანელმა, უკრაინელმა, მოლდოველმა, რუსმა და ქართულმა ჟურნალისტებმა დაიწყეს საკუთარი წარმომავლობა და ეცადნენ ნეიტრალური პოზიციიდან დაენახათ ვითარება, რომელიც კონფლიქტმა შექმნა. ისმაილ ფატალიევი ბაქოში საინფორმაციო სააგენტო აპაში მუშაობს. ისმაილის აზრით, ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტები კონფლიქტის გაშუქებისას ვერ ძლებენ ემოციებს, დგებიან საკუთარი ხელისუფლების მხარეს და შესაბამისად ჟურნალისტური პროდუქტი არ გამოდის ობიექტური. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული პატრიოტიზმი კონფლიქტების მოგვარებას ხელს ვერ უწყობს.
Любые тренинги такие это в первую очередь обмен
мнениями. ნებისმიერი ასეთი ტრენინგი უპირველეს ყოვლისა აზრების გაცვლის შესაძლებლობაა კოლეგებთან, რომლებსაც თავის ქვეყნებში აქვთ მსგავსი პრობლემა. რაც შეეხება ტრენერებისგან უნარჩვევების მიღებას, კი ჟურნალისტები ობიექტურები უნდა ვიყოთ, მაგრამ იმავდროულად ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებიც ვართ და ხანდახან, განსაკუთრებით მაშინ, როცა კონფლიქტს ვაშუქებთ, ბოლომდე ობიექტურობა არ გამოდის. როცა ხედავ დაღუპულ ჯარისკაცს და მათი მშობლების ტირილს, ეს ბუნებრივია, ძალიან მოქმედებს და ხანდახან ობიექტურობა იკარგება.
ასმი კვანციანი ერევანში საინფორმაციო სააგენტო პანარმიან ნეტის ჟურნალისტია. მას ყველაზე მეტად ციფრული და ფიზიკური უსაფრთხოების ტრენინგი დაამახსოვრდა. გარდა ამისა, აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ურთიერთობისას რამდენიმე აღმოჩენაც გააკეთა.
Стало понятно, что любой конфликт имеет 2-3 стороны.
გასაგები გახდა, რომ ნებისმიერ კონფლიქტს 2-3 მხარე აქვს. დიალოგი შესაძლებელი ყოფილა აზერბაიჯანის წარმომადგენლებთან, რომლებსაც ესმით, რომ მეორე მხარეს აქვს თავისი მოსაზრება. ჩემთვის ეს იყო მთავარი აღმოჩენა. ადრეს სულ სხვა, ამის საპირისპირო შემთხვევები იყო.
Раньше были случаи абсолютно противоположные.
Дмитрий Окрести, Московский РБК журналист. Конфликт в зоне шопнисас ман агмоачина, რომ სხვა კონფლიქტებისგან განსხვავებით, ენგურის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ადამიანები შერიგებისა და პატიებისთვის მზად არიან, რაც ნეგატიურ სოციალურ ფონზე პოზიტიურად მოჩანს. ოკრესტის აზრით, ჟურნალისტებმა სახელმწიფოების ლიდერების უთანხმოების მიუხედავად ურთიერთობა უნდა შეინარჩუნონ, რაც ინფორმაციის გადამოწმების შესაძლებლობას შექმნის.
В принципе, я нашёл понимание то, как это должно происходить. Я имею в виду и журналистская солидарность.
В принципе, мы ухти, როგორ უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი. გულისხმობ ჟურნალისტურ солидарობასაც და მუშაობის მეთოდებსაც. როგორ უნდა მიიღო ინფორმაცია, დაადასტურო მისი სისწორე და მიუხედავად იმისა, რა ემოცია გეუფლება, პირველ ყოვლისა მიიტანო სიმართლე და ფაქტები, რაც ნახე და მოისმინე. დავრწმუნდით, რომ ამ ხრივ საერთო მოსაზრება გვაქვს. გარდა ამისა, პირად დონეზე საინტერესო იყო 6 ქვეყნიდან კოლეგების გაცნობა. Да дарწმუნებული ვარ, რომ როცა ამათუი მოვლენის გამო დაგჭირდება, შევძლებთ ერთმანეთს დაвихმაროთ.
Факим-то событиями это мы можем друг другу помочь.
Медис წარმომადგენლებთან 5 დღის განმავლობაში მუშაობდა გერმანელი ჟურნალისტი Ulrike Butmaloyu. ის ასწავლიდა და თვითონ ასწავლობდა. მისი დაკვირვებით, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ჟურნალისტებს ყველაზე მეტად რეპორტაჟების და სტატიების მომზადებისას უჭირთ საკუთარი ემოციების და შეხედულებების დამალვა, რაც პირველ რიგში საზოგადოების ინფორმირებას აუარესებს.
Всё равно в каком случае обязаны всегда смотреть, кому мы передадим наш.
ნებისმიერ შემთხვევაში ვალდებულნი ვართ ყოველთვის გვახსოვდეს, ვისთვის გადავცემთ ინფორმაციას და რომ უდიდესი პასუხისმგებლობა გვაკისრია. მესმის რომ ეს ძალიან რთულია, რადგან არ ვიცით მიკროფონთან რომელი მხარე აღმოჩნდება. თითოეული ჟურნალისტი ადამიანია და მისთვის ემოციურად შესაძლოა რთული იყოს, ასე ვთქვათ, მტერთან საუბარი. ასეთი ტრენინგები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხვდებით, ჩვენ პროფესიონალები ვართ, შეგვიძლია 10 წუთით ან 9 საათით გვერდით გადავდოთ პირადი გრძნობები და ემოციები და უბრალოდ ვიმუშაოთ როგორც პროფესიონალებმა.
Назад и работаем просто профессионально.
ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებას პროპაგანდა მანიპულაციით მომზადებულ მედია პროდუქტს აწვდის, რაც კონფლიქტის მოგვარებას ხელს არ უწყობს. Социалურ ქსელში შეიძლება ერთმა უცხინარმა ფოტომ, თუნდაც სამხედრო ტექნიკის გამოფენაზე გადაღებულმა, ჟურნალისტი იარაღით, სამხედრო ფორმით ან სამხედრო მოსამსახურეებთან გაღიმებული და ხელგადახვეული, ამ ჟურნალისტის მიუკერძოებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს და მოგვიანებით საფრთხეს კი შეუქმნას. ამიტომ საერთაშორისო ექსპერტები მედიის წარმომადგენლებს ციფრული და ფიზიკური უსაფრთხოების შესახებ სულ უფრო მეტს ესაუბრებიან.
გოგა აფციაურმა გვიამბო ქუთაისში გამართულ მედია ტრენინგზე, რომელსაც 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტი ესწრებოდა, მედია და მანიპულაციები, მედია კომუნიკაცია, ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა. ჩვენ გოგი თუშმალიშვილის წიგნი მედია პოლიტიკა წარმოადგენთ. გოგი თავის წიგნში ძალიან ბევრს საუბრობს, მსჯელობს რადიოს შესახებ, რადიოს მნიშვნელობაზე, ამახვილებს ყურადღებას. 13 თებერვალს მსოფლიო რადიოს დღეს აღნიშნავდა და ნინო თარხნიშვილმა სიუჟეტი მოამზადა ამ დღესთან დაკავშირებით. ეს დღე UNESCO-ს ინიციატივით დაარსდა. ნინო, მაშინ კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლების მსმენელებს, რას ნიშნავს მათთვის რადიო. 2017 წლის 13 თებერვალს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღეს მედიაზე და მედია კომუნიკაციებზე მსჯელობა.
ცვლილებების, ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში რადიო კლავაც რჩება ერთ-ერთ უმთავრეს გზად ინფორმაციისა და ცოდნის მისაღებად. ამის შესახებ თავის სპეციალურ მიმართვაში წერს UNESCO-ს გენერალური დირექტორი ირინა ბოკოვა. ის თავის მიმართვას უძღვნის რადიოს მსოფლიო დღეს. სწორედ UNESCO-ს გადაწყვეტილებით დაარსდა რადიოს მსოფლიო დღე 13 თებერვალს და წელს ეს დღე უკვე მე-6-ით აღინიშნება. ირინა ბოკოვა წერს.
დღეს ინფორმაციის გაცვლისა და წვდომის ნამდვილი რევოლუცია. და მაინც მიუხედავად ამისა, მიუხედავად სიღრმისეული ცვლილებებისა, რადიო არასდროს განვითარებულა ისე დინამიკურად, არ ყოფილა ისეთი მიმზიდველი და არ უთამაშია ისეთი დიდი როლი, როგორც დღეს. გზად სამსახურისკენ და სახლისკენ, ოფისებსა და მის კედლებს გარეთ, მშვიდობისა თუ კონფლიქტებისა და საგანგებო სიტუაციების პერიოდში, რადიო რჩება ინფორმაციის წყაროთ, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა თაობასა და კულტურას. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში რადიო ქალებსა და კაცებს აძლევს საშუალებას გამოხატონ საკუთარი აზრი. რადიო უსმენს აუდიტორიას და მის მოთხოვნებს პასუხობს.
რას ნიშნავს რადიო თქვენთვის? ამ კითხვით რადიო თავისუფლება მიმართა როგორც თავის მსმენელს, ისე პოლიტიკოსებს, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს, სპორტსმენებს და სხვა. აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ინფორმაციის მიღების არაერთი გზა არსებობს, რადიო კლავაც რჩება ერთ-ერთ მთავარ და რაც მთავარია, სანდო საშუალებად მიიღონ ინფორმაცია. ნინო მინდიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოსში ცხოვრობს, ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე მეტრში. ამბობს, რომ მის სოფელში ოკუპირებული ტერიტორიიდან უპრობლემოდ აღწევს რუსული სატელევიზიო პროპაგანდა. მართალია, ნიქოსში ქართული ციფრული მაუწყებლობა სრულყოფილად ვრცელდება, მაგრამ სოფელში ყოველას არ აქვს ციფრული სიგნალის მიღების მოწყობილობა. ამიტომ ინფორმაციის მიღების მნიშვნელოვან საშუალებად რადიო რჩება. ნინო მინდიაშვილი იხსენებს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როცა მისი ოჯახი და მეზობლები თავს სარდაფს აფარებდნენ, მათთვის ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყარო რადიო იყო.
ჩემ სახლში იმყოფებოდა 16 ჩემი მეზობელი, ისინი უსმენდნენ რადიოს და ამ რადიოთი იღებდნენ ინფორმაციას. კატეგორიაა, რომელიც რადიოზეა დამოკიდებული და იღებს ინფორმაციას რადიოდან. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ დადიან ბაღში, მინდორში, სრულ უნდათ რომ ქონდეთ რაღაცა ინფორმაცია, არ ელოდებიან ტელევიზორში, რომელიც აძლევა საინფორმაციო, მათ უკვე მზად აქვთ ეს ინფორმაცია და შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია. უფრო სახერხებელია ინფორმაციის მიღების კუთხით, ვიდრე დაუშვათ ტელევიზორი თუნდაც მგზავრობისას.
რადიო აკავშირებს ადამიანებს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი. მისი თქმით, რადიო პოზიტიურ როლს ასრულებს და ხელს უწყობს გაყოფილი საზოგადოების გამთლიანებას და ინფორმაციის მიწოდებას მეორე მხარისთვის. მისი თქმით, ციფრულ ეპოქაში რადიოს კლავარ დაუკარგავს მნიშვნელობა და გააჩნია ის განსაკუთრებული ძალა, რომელიც ყველა მედია საშუალებას არ აქვს.
ინტერნეტმა ბევრი რამ შეცვალა, მაგრამ რადიოს მაინც დარჩა რაღაც განსაკუთრებული ხიბლი, განსაკუთრებული ის როცა უნდა იყო ყურადღებით და უსმინო ბგერებს, ანუ ხმას ისმენ და ვცდილობ სწორედ ხმის საშუალებით აღიქვა ყველაფერი და ასეთ კონცენტრაციას სხვა დროს ვერ ახდენ ხო სხვა მედია საშუალებებთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ რადიო ცოტა განსხვავებულია ნამდვილად და რადიოს ალბათ უფრო მეტი ეფექტის მოხდენად შეუძლია ბევრ ამასთან დაკავშირებით.
რადიო ცოცხალია, რადიო არასდროს დასრულდება, ასე უთხრა რადიო თავისუფლებას მხატვარმა გია ბუღაძემ, რომელიც ყველაზე მეტად რადიოს ენდობა. რადიოს უსმენს მაშინაც, როცა ხატავს და ამბობს, რომ წარმოსახვის ფანტაზიის გაღვივება შეეხმარება.
შემეცნების თვალსა ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, როდესაც გესმის და შეიძლება ჩაუღრმავდეთ რას, რა გესმის, ძალიან თავათი ჩანს რომ ადამიანში სმენითი ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა დღესაც მივხვდით იმისაც დღეს განძლიერებულია ვიზუალური ცნობების კიდევ უფრო მეტი ყურადღება გადატანილი ჩემთვის რადიოს ხიბლისურად იმაშია რომ სმენადია და სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მე კიდევ ჩემი მხრიდან სიტყვას ამ შემთხვევაში და კარგად გამოთქმულას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ.
არა მხოლოდ ინფორმაციის მისაღებად და მუსიკის მოსასმენად, არამედ აუდიტორიასთან ურთიერთობის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა რადიო ოლიმპიური ჩემპიონის ძალოსან ლაშა ტალახაძისათვის.
როდესაც შეჯიბრები ნაბრუნდებით ხოლმე, პირველი რადიოში მიდივართ ხოლმე, როგორც ზუსტად მახსოვს და რადიო სახით ვრცელდება ხოლმე ჩვენი წარმატებები და მით უმეტეს ვაგძოს ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება, კითხვის მისვლა ზოგი ბუღუცავს და როგორც ერთ-ერთი რადიოს მენეჯერიც ჩემთვის რავიც კარგი მეტი რადიოს არაფერი არ გაუკეთებია.
კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე რადიოს აქტიური მსმენელია. ის თვლის, რომ მიუხედავად დიდი კონკურენციისა, დღეს რადიო ძალიან ბევრი ადამიანისათვის კვლავაც რჩება ინფორმაციის მიღების წყაროდ. სწორედ ამიტომ ის არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ რადიომ შესაძლოა როდესმე აქტუალობა დაკარგოს.
ფიქრობ, რომ ის მოსაზრება, რომ რადიო ნელ-ნელა აკვდება საგამათოა, როგორც მინიმუმ, ამას მე პირადად არ ვეთანხმები. ჩემთვის კარგი რადიო ნიშნავს ოპერატიულ ინფორმაციას, ოპერატიულ საინფორმაციო გამოშვებს და ბუნებრივია კარგ და გემოვნებიან მუსიკას.
მადლიერება რადიოსადმი, ასე ქვია ბესიკ ხარანაულის ლექს, რომელსაც ის რადიო თავისუფლებისათვის კითხულობს.
მაშინ რადიო სხვა არავის არ აღიზიანებდა სამთრობით ბინდში, როცა ჯერ კიდევ კარგა ბნელოდა და ზაფხულობით ახალ მზეს რომ თან მოხვდებოდა, გამომაფხიზლებელ ჰიმნს დაიწყებდა და ამ ყრუდა მივარდნით სოფელს სამყაროსთან აზიარებდა.
ნინო თარხიშვილმა ეს სიუჟეტი მოამზადა 13 თებერვალს, როდესაც მსოფლიო რადიოს დღეს აღნიშნავდა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში გოგი თუშმალიშვილთან ერთად, ჟურნალისტ გოგი თუშმალიშვილთან ერთად რადიოს მნიშვნელობაზეც ვისაუბრეთ. ნინომ ამ სიუჟეტში კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლების მსმენელებს, თუ რას ნიშნავს მათთვის რადიო, თოლო თუ რას ნიშნავს ისტორიისთვის რადიო. ამის შესახებ წაიკითხავთ გოგი თუშმალიშვილის წიგნში მედია პოლიტიკა სიტყვიერი ბეჭდვითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ. გამოცემლობა პეგასი ახალი წიგნია ეს და გოგი თუშმალიშვილი არის ამ წიგნის ავტორი. ფაქტობრივად თქვენ ჟურნალისტიკის ისტორიას გაიხსენებთ ძალიან საინტერესო ფაქტებით, ასევე ცენზურის ისტორიას მე-20 საუკუნეში და ნაწილობრივ კინოს ისტორიასაც, რადგანაც კინო ასევე გამოსახულებითი კომუნიკაციების ერთ-ერთი საშუალება გახლავთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ვარ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Nothing.